Ca introducere, doresc ca să citesc un cuvânt al lui Dumnezeu din Roman, capitolul 4, începând cu versetul 1. Roman 4, 1. Deci ce vom spune? Că a dobândit Avram, strămoșul nostru după trup. Dacă Avram a fost îndreptățit prin fapte, are motiv de laudă, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca dreptate. Însă acum, dacă cineva face fapte, atunci el nu primește plata socotită ca din har, ci ca o datorie. Cine dimpotrivă nu face fapte, ci crede în acela care îl face neprihănit pe cel fără Dumnezeu, aceluia i se va socoti credința ca dreptate. După cum și David rostește fericirea omului căruia Dumnezeu îi socotește dreptatea fără fapte. Fericiți sunt cei ale căror încălcări ale legii au fost iertate și ale căror păcate au fost acoperite. Fericit este acel bărbat căruia Domnul nu-i socotește păcatele sale. Haidem ca să ne ridicăm și să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, din toată inima eu îți mulțumesc pentru harul că noi putem ca să ne fi adunat astăzi în acest loc. Într-un mod conștient, noi punem această adunare sub acoperirea sângelui mielului. Noi te rugăm, dăruiește-ne ca victoria de pe Golgota să se descopere în trup, suflet și în duhul nostru. Salvează pe cei pierduți, vindecă pe cei bolnavi, eliberează pe aceia care sunt împovărați. O, Doamne, Tu însuși, în timpul vestirii cuvântului Tău, Tu să împlinești și să dovedești totul, adică scopul pentru care ai trimis cuvântul Tău. Tu să-ți ridici dreapta Ta peste noi și Tu să ne dăruiești victoria Ta și pacea Ta. Tu să iei sub controlul Tău toată cugetarea și toată gândirea noastră. Și Tu să ne înveți ca să umblăm pe căile Tale și condune pe aceste căi spre lauda și onoarea numelui Tău celui Sfânt. Amin. Luați loc. Eu, în această slujbă dumnezească, voi încerca ca să rămân mai încet. Acest lucru nu este ușor când ești cuprins în interiorul tău și când ești mișcat, dar eu sper că voi mă veți înțelege. Iertați-mă dacă eu în trecut am devenit un pic mai tare, dar noi am putea ca să luăm chiar și o trâmbiță și să trâmbițăm acest mesaj cu un sonor puternic în toată lumea. Dar astăzi noi dorim ca să avem o oră biblică despre Avram și viața lui, despre importanța istoriei mântuirii ale acestui bărbat mare al lui Dumnezeu și acestui profet. Vă spun, dacă eu astăzi, în urma cu o săptămână, eu am tradus o predică al fratelui Branham și în rugăciunea de introducere, el exprimă acest gând și spune, O, Doamne, la fel precum Avraam a așteptat Fiul Făgăduit, tot astfel așteptăm și noi Fiul Făgăduit care să apară, care să se arate. În acel moment mi-a venit gândul și am spus, citește istorisirea despre Avraam. Noi astăzi ajungem la un punct care nu are o importanță mare doar pentru noi care suntem aici prezenți. Și eu doresc ca să vă spun tuturor un binevenit, în special acelor care eventual sunteți astăzi de prima dată în mijlocul nostru. Aceasta nu va fi doar pentru noi, ci pentru toți va fi de o importanță mare, care o să audă și să înțeleagă acest șir de gânduri prin Harul lui Dumnezeu. Eu cred că în Testamentul Vechi a fost preumbrită istoria de mântuire nou-testamentală. Și eu vă întreb, de unde a predicat Domnul nostru Iisus, de unde au predicat apostolii, de unde au predicat ei Evanghelia? Atunci n-a fost scris absolut nimic din Testamentul Nou, nici măcar un rând. Abia după ce Iisus a fost răstignit, înmormântat, înviat și înălțat în cer după revărsarea Duhului Celui Sfânt, și aceasta se continuă ani de zile în care Pavel a făcut diferite călătorii prin adunări și țări și după aceea chiar și Ioan în anul 1995 pe insula Patmos a primit această descoperire profetică și canonul Testamentul Celui Nou, așa cum îl avem azi la dispoziție, a fost pus împreună în versiunea de ansamblu pe Conciliul din Nicea în anul 325. Până atunci, scrierile nou testamentale circulau prin adunări, în mare parte prin Asia Mică, care aparține acum de Turcia. În următoarea scrisoare circulară doresc ca să mă refer la această temă. Noi astăzi dorim din viața lui Avraam, care a primit o făgăduință deosebită. Noi dorim ca să învățăm ceva din viața lui. Eu nu doresc ca să vă povestesc sau să dezvălui secrete, dar dacă este vorba despre secretele dumnezeiești, atunci nu suport ca să vi le spun. Eu n-am putea ca să citim tot capitolul Roman 4, Galaten 4, am putea ca să mergem în Testamentul Vechi, dar eu acum doresc foarte repede să citesc din Roman 4, începând cu versetul 13, Roman 4 cu 13, căci făgăduința pe care a primit-o Avraam sau sămânța lui, că el va fi moștenitorul lumii, nu i-a fost făcută prin lege, ci prin dreptatea din credință. Căci dacă oamenii legii sunt moștenitori, credința este golită și făgăduința este nimicită. Voi puteți ca să citiți acasă sau oricând să citiți mai departe. Dar acum citim din Galaten 4, Galaten 4, începând cu versetul 21. Spuneți-mi, voi care doriți să fiți sub lege, nu auziți legea? Căci este scris că Avraam a avut doi fii, unul din cea roabă și unul din cea liberă. Deja aici eu doresc ca să mă opresc pentru un moment și să vă spun că Avram nu a avut doar doi fii. Avram a avut mulți fii. Aceasta doresc ca să vă citesc din Cronici, din registrul de genealogie, ca voi să știți exact despre ce vom vorbi azi după amiază. Eu cred că Dumnezeu mi-a pus această dorință pe inimă ca să vă arăt în ce situație ne aflăm noi acum. Acest lucru este foarte important. Noi putem ca să predicăm despre trecutul, despre viitorul și dacă noi n-am înțeles și n-am apreciat corect prezentul, nu vom înțelege corect nici trecutul, nici viitorul. Aici, în Cronici, eu trebuie ca să vă citesc doar ca să știți că este vorba despre acești doi fii. De aceea este vorba despre ei. În 1 Cronici, în capitolul 1, citim în versetul 32. 1 Cronici 1:32. Și fiii Ceturei, țiitoarei lui Avram, ea a născut pe Zimram, pe Iocșan, pe Medan, pe Madian, pe Ișbac și pe Șuah. Eu am citit acest cuvânt doar ca să mă reîntorc la Galaten 4. Aici apostolul, prin Duhul Sfânt, a vorbit doar despre doi fii. De ce n-a vorbit apostol despre toți ceilalți? Fiindcă toți ceilalți n-au avut nicio relație cu dezvoltarea profetică ale istoriei de mântuire din Testamentul Nou. Dar cei doi fii, Ismail și Isaac, au avut o însemnătate pentru istoria de mântuire ale legământului celui nou. Și de aceea el susține curajos că Avram a avut doi fii, unul din cea roabă și unul din cea liberă. Totuși, cel din cea roabă era decât fiul său zămislit după trup, dar acesta din cea liberă i s-a născut pe temeiul făgăduinței. Galaten 4:23. Avram a zămislit ambii fii. L-a zămislit pe Ismail și pe Isaac. El l-a zămislit pe Ismail fiindcă soția lui i-a spus-o și el a zămislit pe Isaac fiindcă Dumnezeu i-a spus-o. Și noi acum ajungem la o temă care ne va arăta foarte clar ce a spus fratele Brennan. Eu nu știu în ce predică a fost, dar știu că el a spus-o nu doar o dată, ci de câteva ori, că din fiecare trezire se nasc gemen, cel firesc sau cei firesc și cei duhovnicești. De fiecare dată când Dumnezeu a făcut ceva deosebit și a dăruit o trezire, se nasc aceste două linii. De prima dată a fost Ismail, s-a născut Ismail. A fost o dezamăgire mare, căci este scris, vă voi citi lucrul acesta, că el va fi ca un măgar sălbatic. Este un cuvânt cam Geneza 16:12. El va fi un om ca un măgar sălbatic. Mâna lui va fi împotriva tuturor și mâna tuturor va fi împotriva lui și va sta sfăditor în fața tuturor fraților săi. Dacă voi doriți ca să citiți istoria lui Avram, puteți ca să vă dați seama, aceasta este scris în Geneza 16:3, că el a fost deja 10 ani în această țară, deci el a avut vârsta de 75 de ani când a venit în țara aceasta. Puteți ca să citiți mai departe și de la versetul 16. Aici este scris, Avram avea 86 de ani când Agar i-a născut pe Ismail. Noi ne vom reîntoarce și la Galaten 4 și voi veți vedea că Pavel acolo scrie că aceste două femei au avut o importanță. Prima era conform legii și cealaltă, cea liberă, era harul. Noi ne vom reîntoarce la această temă, dar aici, dacă noi suntem deja la Geneza 16, haidem ca să citim ce s-a întâmplat aici. Citim de la versetul 1. Sarai, soția lui Avram, nu-i născuse acestuia copii, dar ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Atunci Sarai i-a zis lui Avram, tu vezi că Domnul mi-a refuzat binecuvântarea să am copii. Intră deci la roaba mea, poate că voi avea copii prin ea. Când Avram a ascultat de această propunere a soției sale Sarai, soția lui Avram a luat-o pe Agar, roaba ei egipteancă, și i-a dat-o de soție lui Avram, soțul ei. În vremea aceea Avram locuise în țara Canaanului timp de 10 ani. Avram a intrat la Agar și ea a rămas însărcinată, dar când a văzut că a devenit mamă, s-a uitat cu dispreț la stăpâna ei. Atunci Sarai i-a zis lui Avram, ocara care mi se face este vina ta. Eu însumi am dat-o în brațele tale pe roaba mea. De fapt, este un paradox. Ea spune, Avram, tu ești de vină, dar eu ți-am dat-o în brațele tale. Aici este o taină pe care noi dorim ca să o aflăm acum prin harul lui Dumnezeu. Este un fel de prima repriză. Și după prima repriză trebuie ca să te orientezi din nou, trebuie ca să te decizi și să știi cum să continuăm mai departe. Dacă noi mergem la Geneza 15, acolo Domnul Dumnezeu a dat făgăduința de prima dată, este scris în Geneza 15:1. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a venit la Avram într-o vedenie astfel. Nu te teme, Avrame, eu sunt scutul tău, răsplata ta va fi foarte mare. Dar Avram a răspuns, ah, Doamne, Dumnezeul meu, ce mi-ai putea da, căci plec din viața aceasta ca un bărbat fără copii și proprietarul averii mele va fi Eliezer din Damasc. Apoi Avram a continuat, ah, tu nu mi-ai dat copii, de aceea unul din robii casei mele va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului a venit la el astfel, nu, acesta va fi moștenitorul tău, ci o odraslă trupească va fi moștenitorul tău. Apoi l-a dus afară și i-a zis, privește la cer și numără stelele, dacă le poți număra. Și i-a zis, atât de mulți vor fi urmașii tăi. Atunci Avram a crezut pe Domnul și i-a socotit acesta ca dreptate. Dar acum noi ajungem la un punct foarte serios și greu. Avram, care a auzit făgăduința din gura Domnului, eu îți voi da un fiu. Și el a crezut din toată inima lui. El era profetul din timpul respectiv și a primit acest mesaj profetic. El totuși nu a așteptat până când să fie timpul împlinit. Și dacă noi dorim ca să anticipăm un pic acum noțiunea femeie din Testamentul Vechi, care trece până în Testamentul Nou și posedă o semnificație simbolică pentru adunarea. Noi vedem că Avraam, cu cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, a zămislit de prima dată un fiu firesc, care era sălbatic, cu care nu puteai face absolut nimica, care nu avea voie să moștenească. Voi ați putut ca să spuneți, oare un astfel de bărbat al lui Dumnezeu, căruia Domnul i-a vorbit, s-a întâmplat lucrul acesta și acum Domnul, prin Duhul Său și prin gura lui Pavel, dă mărturia că Avraam a crezut pe Domnul și el i-a socotit aceasta ca dreptate. Eu o accentuez, aceasta este o semnificație din istoria mântuirii. Nu Avraam a eșuat, și nici Dumnezeu să nu-și fie împlinit făgăduința lui, ci Dumnezeu a avut de gând, aceasta vă citesc din Galateni 4, ceea ce vedem cu Ierusalim în trecut și acum cu adunarea. Aceasta a vrut el ca să o descopere. Citim acum din Galateni 4, începând cu versetul 23. Totuși, cel din cea roabă era decât fiul său zămislit după trup, dar acesta din cea liberă i s-a născut pe temeiul făgăduinței. Aceste lucruri sunt spuse ca o alegorie, căci aceste două reprezintă două legăminte. Unul de pe muntele Sinai, care naște pentru robie, aceasta este Agar, căci cuvântul Agar înseamnă muntele Sinai din Arabia și corespunde Ierusalimului de astăzi. Fiți atenți, nu este Israelul de astăzi, ci Ierusalimul de astăzi, căci este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul de sus este liber și el este mama noastră, căci este scris, bucură-te, stearpo, care nu devii mamă. Izbucnește și strigă de bucurie, tu, cea care nu trebuie să suferi durerile nașterii, căci copiii celei singure vor fi mai mulți decât ai celei măritate. Dar voi, dragi frați, sunteți copii ai făgăduinței ca Isaac. Amin. Dar așa cum atunci fiul zămislit după trup îl prigonea pe cel zămislit după duh, la fel este și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul celei roabe nu va avea același drept de moștenire cu fiul celei libere. Ambele sunt zămislite. Adunarea, care are atitudinea ei naturală, trupească, și adunarea mireasă, care are atitudinea dumnezească. Ambele sunt zămislite. Ambele sunt chemate la existență prin același cuvânt. A fost Avraam, a fost același tată pentru Ismail și pentru Isaac. Singura deosebire care a existat a constat în faptul că Isaic a fost născut pe baza făgăduinței lui Dumnezeu și el s-a născut pentru un scop deosebit, și anume ca să fie moștenitorul. Pentru noi nu este nimica de folos doar dacă noi, în timpul nostru prezent, credem făgăduințele lui Dumnezeu din toate inimile noastre, le primim în inimile noastre. Există mulți oameni în toată lumea care spun, da, prin fratele Branham, eu am ajuns la credință și eu mă gândesc de obicei la timpul meu în India, am avut privilegiu mare ca să vestesc acolo în Bombay, în biserica cea mare în care a fost și fratele Branham și a avut masele mari populare adunate și eu am fost invitat acolo și mulți, mulți au ajuns la credință. Ei au fost născuți afară din lume, dar în legătură cu slujba profetică din timpul nostru prezent. Dar acum, eu vă spun, este prima repriză și noi trebuie ca să deosebim cine este doar entuziasmat despre ceea ce a făcut Dumnezeu, ce a vorbit El, sau cine este zămislit și născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu la o nădejde nouă și vie, care ne-a fost dăruită prin harul și învierea lui Iisus Hristos. Noi vom intra în Galateni 5 la această atitudine umană. Eu cred că Dumnezeu mi-a ordonat acest mesaj. Noi citim din Galateni 5, începând cu versetul 16. Vă spun, deci, umblați în Duhul, atunci cu siguranță nu veți împlini poftele trupului. Căci trupul, cu dorința lui, se împotrivește Duhului și tot așa și Duhul se împotrivește trupului. Căci acestea două sunt în luptă una împotriva celelalte, pentru ca voi să nu faceți ceea ce vreți să faceți. Dar dacă vă lăsați călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele trupului sunt arătate, și anume desfrânare, imoralitate, destrăbălare, încinare la idol, vrăjitorie, dușmănii, certuri, gelozii, mânii, ambițiile egoiste, discordii, partidele, invidii, beții, chefuri și așa mai departe. Haidem ca să ne oprim aici un moment. Aici ne este arătată o stare și descrisă o stare care este omenească, pământească și nu dumnezească. O stare care ne descrie natura veche, ba o descoperă din interiorul nostru. Ceea ce este din interiorul nostru o aduce afară și ne arată ca într-o oglindă ce este în inima noastră. Când eu în urmă cu mulți ani am devenit credincios, a existat o broșură mică cu titlul Oglinda Inimii. Și acolo erau descrise lucrurile acestea și enumerate. A fost o autoexaminare, ceea ce este scris și aici în Galateni 5, a fost inima cea neagră, aproape neagră, cu toate aceste proprietăți pe care noi le-am citit acum. Și după aceea a fost spălat cu sânge și după aceea pe partea dreaptă era inima frumoasă, roșie, cu toate proprietățile noi, cu roadele Duhului, cu natura lui Iisus, cu totul ce aparține de o natură dumnezească. Și noi, dacă noi privim aici în oglinda cuvântului, căci cuvântul nu este o lupă și nu este niciun telescop, ci noi privim în oglindă și dacă noi uităm cum am arătat, atunci totul nu ne-a folosit absolut nimic. Fiți odată sincer. Dacă voi pe din afară aveți ceva ce este în neregulă, poate ați reparat ceva la mașină și ați uitat că sunteți murdar cu ulei sau cu altceva și deodată v-ați șters pe față și sunt acolo două sau trei linii și cineva vine la dumneavoastră și vă spune: auzi, domnule, tu ai ceva pe față. Și dacă v-ați privi în oglindă, atunci ați trebui ca să fiți mulțumitor acestui bărbat. Sau doriți ca să mergeți mai departe, murdăriți. Eu aș fi spus un mulțumesc frumos acestui bărbat. Și toți aceia care au trecut pe lângă mine și nu mi-au spus nimic, aș fi supărat pe ei. Un om care în inima lui este cinstit, acela va gândi în acest mod, dar acela care vine și te face atent, acela nu trebuie ca să înceapă o ceartă și nu să argumenteze mult, ci el să spună scurt și cuprinzător și după aceea să își vadă de drum. Restul nu-l poate rezolva respectivul, ci tu ești datoria ca să o rezolvi cu Dumnezeul tău. Și atunci noi dorim ca să scoatem aștia din ochiul fratelui nostru. Vă știți, dacă ai o aștie în ochi, lucrul acesta doare. Și noi dorim ca să-l scoatem cât se poate de repede. Aici, în cuvântul lui Dumnezeu, ne este arătat totul ce face parte din această zămislire trupească, această fire omenească și această stare căzută. Și după aceea ne este prezentat omul nou, răscumpărat în Hristos, neprăhinit și eliberat de păcate. Și aici fiți odată cinstiți. Domnul nostru Iisus, ca mielul lui Dumnezeu, nu a jignit pe niciun om, ci a făcut numai lucruri bune, dar mulți l-au urât, mulți, unii l-au scuipat, alții l-au tratat dușmănios, alții l-au dezgolit, dar el a iubit. El a iubit până la moarte pe cruce. Tată, iartă-i, fiindcă ei nu știu ce fac. Natura dumnezească nu se termină cu încercarea, ci natura dumnezească rămâne în noi până când noi împreună cu El am avut parte de dezonoarea, am fost dezgoliți înaintea întregii lumi și suntem răstigniți împreună cu El. Eu vin din agricultură, voi o știți, și eu în anii mei tineri am fost și am păscut animalele acolo, n-au existat împrejmuirea pășunilor, ci odată era pășunea într-un loc și după aceea era agricultura acolo și era pășunea în alt loc, 2-3 ani, dar acolo unde era pășunea, acolo aveai un câine. Și dacă vaca sau a vrut ca să meargă la vecinul, ai putut ca să-l alungi câinele. Și el rezolva totul, dar am avut și oi acolo. Voi ați putea ca să mergeți lângă o oaie și ați putea ca să o alungați cât vreți, ați putea ca să stați și în cap, nimeni dintre voi ar fi reușit ca să alunge o oaie sau să o supere. Eu folosesc rareori pilde, dar această pildă este foarte bună, care mi s-a imprimat din copilărie deja. Domnul Iisus a fost mielul. Nimica nu l-a deranjat, nimica din stânga, din dreapta, din față și din spate, totul nu l-a deranjat. De ce nu? Fiindcă el era mielul lui Dumnezeu. El nu și-a deschis gura. Și pe din afară ar fi putut ca să existe acolo impresia, el care tace, deci el este de vină sau vinovat și așa mai departe. Știți, la Dumnezeu câteodată situația este altfel decât ni se pare nouă. Dar luați și pilda, doar acest contrast între aceste două animale și veți vedea deosebire. Fratele Branham a ținut o predică, mielul și porumbelul. Și el s-a referit la Matei 3 când Duhul Sfânt, după ce Iisus a fost botezat ca mielul, Duhul s-a coborât peste el ca un porumbel și el a spus în această predică, dacă n-ar fi fost acolo natura mielului, atunci porumbelul nu s-ar fi coborât pe el. Duhul Sfânt va face pecetluirea doar acolo și poate ca să se coboare unde este natura mielului lui Iisus Hristos în viața ta și în viața mea și să se descopere prin harul lui Dumnezeu. Noi putem ca să fie învățat multe lucruri pe dintre. Unul este un om mai liniștit și nu se enervează, dar are alte lucruri care nu sunt corecte înaintea lui Dumnezeu. Dacă noi am luat aici tot registrul păcatelor, atunci eu nu știu dacă ar fi unul singur în mijlocul nostru care să scape netuns, cum se spune. Și faptele trupului sunt arătate și anume desfrânare, imoritate, desrăbălare, încinare la idol, vrăjitorie, dușmănii, certuri, gelozii, mânii, ambițiile egoiste, discordii, partide, invidii, beții, chefuri și așa mai departe. Aici este numerat foarte mult. Și undeva noi ne recunoaștem și pe noi în acest tablou de ansamblu. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și nouă, într-un punct sau în celălalt. Dar un lucru este sigur, dacă noi facem parte din rândul acelora care n-au fost zămisliți prematur din trup, prin entuziasm, ca și Ismail, ci noi am fost purtători ale făgăduinței dumnezeiești, atunci vom primi prin har această înnoire duhovnicească și nașterea din nou prin Duhul cel Sfânt. Și eu sunt de acord cu fratele Branham de 100%, nu binecuvântarea de afară este lucrul cel mai important, ci ceea ce face Dumnezeu într-un om, în interiorul lui. Aceasta contează. Pe din afară, noi putem ca să vorbim și să auzim despre binecuvântări mari. Noi dorim ca să spunem că există o adunare și există și o mireasă. Există chemați și aleși. Vor exista niște oameni care au parte de prima înviere și alții care vor învia doar la a doua înviere. Mulțimea învingătorilor care a auzit și a crezut făgăduințele lui Dumnezeu, se poate întâmpla, eu o spun astăzi așa, se poate întâmpla ca noi să fie așteptat ca deja fiul acesta de parte bărbătească să se fi născut deja prin cuvântul descoperit ale Domnului. O spun foarte clar, dar cu cuvintele mele. Dacă s-a arătat ceva în această prima repriză, Atunci au fost aceia zămisliți din fire, care s-au descoperit. Noi atunci am fi putut ca să spunem lui Avram, auzi, prietene, așa nu se poate. Dar Dumnezeu, tocmai acolo, El a vrut ca să verifice cine este duhovnicesc sau cine este de părerea că ar fi duhovnicesc. Noi ne putem considera pe de o parte cât se poate de duhovnicești și pe de altă parte suntem firești fără margini. Dar Dumnezeu ne dăruiește harul Său ca noi toate lucrurile să le recunoaștem la timpul potrivit. De ce este scris în fiecare scrisoare către adunare, cine are urechi, să asculte ceea ce spune Duhul adunărilor? Și cine va birui, va moșteni toate. Aici și acum este vorba ca noi să fim răbdători. Zara și-a pierdut răbdarea. Avram a colaborat. Da, și după aceea a început și cearta. Tu ești de vină, tu ești de vină. Și toți erau supărați că a venit cum a venit. Dar totul a fost o providență a lui Dumnezeu ca să se descopere cine a fost născut fără făgăduință sau cu făgăduință, cine s-a născut fără voință sau cu voința lui Dumnezeu. În Evanghelia lui Ioan, în capitolul 1, este scris, zămisliți nu din sânge, nici din voia trupească, nici din voia vreunui bărbat, ci din Dumnezeu. În capitolul 3 este scris, ce este născut din carne, este carne. Iar ce este născut din Duh, este Duh. Și după aceea noi mergem la 1 Ioan 5, pentru că tot ce este zămislit din Dumnezeu biruiește lumea. Și aceasta este puterea biruinței care a biruit lumea. Și nume credința noastră. Este credința biruinței. Credința în biruința desăvârșită pe crucea de pe Golgota. Pe din afară, ambii erau fiii lui Avram, dar în interiorul lor și duhovnicește a existat o deosebire foarte mare între ei. Când a sosit timpul ca ei să primească moștenirea, Avram a dat tuturor fiilor cadouri. Dar lui Isaac, el a dat toată moștenirea. Frați și surori, iubiți, dragi prieteni, unde este locul tău? Unde este locul meu? Unde stăm noi? Suntem noi niște oameni cu o dispoziție firească care au auzit doar mesajul timpului sfârșitului și eu accentuaz. Avram a fost tatălui Ismail, la fel cum a fost și tatălui Isaac. Unii se referă la fratele Branham, cum se referă și ceilalți. Unii se referă la Pavel ca ceilalți. Deosebirea este făgăduința pe care a dat-o Dumnezeu. Faptul că fiul zămislit din trup a venit înaintea fiului zămislit din duh, a adus conform părerii noastre, un fel de harababură în programul lui Dumnezeu, nu o putem susține și spune, fiindcă Pavel, în Testamentul Nou, prezintă aceste două femei împreună cu fiilor și anume din punctul de vedere al lui Dumnezeu, precum nu a știut-o nimeni dacă n-ar fi fost scris. Și în acest mod, Dumnezeu, în Testamentul Nou, a explicat ceea ce s-a întâmplat în Testamentul Vechi. El a dăruit toată claritatea astfel încât nimeni să nu își continue drumul în întuneric. Vor exista și se vor naște întotdeauna două grupe și ambele se vor referi la fratele Branham, la mesajul timpului sfârșitului și la tot restul. Dar aici, dușmănii, certuri, gelozii, mânii, ambițiile egoiste, discordii, partidele, deja acestea sunt niște trăsături a lui Ismail și nu trăsături a lui Isaac. Isaac nu a avut nevoie ca să se certe, căci el nu trebuia ca să-și facă niciun fel de probleme, fiindcă Dumnezeu a avut de grijă de el. El a dat făgăduința. El s-a născut din făgăduința lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu era peste el. Dar, pe de altă parte, era cu Ismail. Și aici noi trebuie ca să învățăm lecția noastră în timpul nostru. Nu știu dacă voi ați fost atenți, dar fratele Branham, în multe predici, s-a referit la timpul lui Avraam și la timpul nostru. Și el a spus în același mod, precum Domnul s-a arătat atunci și s-a descoperit lui Avraam cu spatele către cort și a descoperit gândurile inimii lui Sara, în același timp, același Domn s-a descoperit prin cuvântul lui descoperit și prin slujba profetică. Dar la fel precum atunci, prin Avraam, care a fost profetul lui Dumnezeu și a fost purtătorul făgăduinței și a fost un bărbat care a fost îndreptățit prin credință, dar ocazional a făcut ceva sau a fost permis ca să se întâmple cu permisiunea lui Dumnezeu, care a devenit un motiv de potignire, doar ca să se descopere ce este în inimile oamenilor. Și noi, într-o bună zi, dacă noi facem parte din rândul celor întâi născuți, vom fi mulțumitori lui Dumnezeu că totul ce mai doarme sau a dormit în inimile noastre să fi adus la exterior, să ne eliberăm. Ce folosește unui om dacă lucrurile rămân tot timpul ascunse până la revenirea Domnului și așa nu putem ca să întâlnim pe Dumnezeu nostru? Noi trebuie ca să-i mulțumim ca El să ne fi dat posibilitatea. Fiecare să-i mulțumim ca noi să ne verificăm în prezența Lui, în lumina Lui. Să ne recunoaștem cine suntem noi. Dar acela care se recunoaște în prezența lui Dumnezeu n-are nicio problemă nici cu fratele său și nici cu sora lui. Acum trecem la domeniul duhovnicesc și este scris în Galateni 5:22: rodul Duhului dimpotrivă constă în dragoste, bucurie, pace, răbdare, amabilitate, bunătate, credincioșie, blândețe, statornicie. Împotriva unor astfel de roade, legea nu poate ridica acuzație. Dar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și poftele lui. Și în următoarea scrisoare circulară voi descrie și tema aceasta un pic mai amplă. Prin Duhul, noi suntem conduși în tot adevărul. Avraam, tatăl credinței, un bărbat care a primit harul lui Dumnezeu, a fost un bărbat ales, a avut o întâlnire, a avut mai multe întâlniri cu Domnul. El a fost purtătorul făgăduinței dumnezeiești. Și totuși, între timp, înainte ca să fie împlinită făgăduința, s-a întâmplat ceva și acolo s-a iscat o ceartă și aceasta nu a folosit nimănui. El trebuia ca să aștepte până când au mai trecut mulți ani și Avram a fost 100 și Zara 90 când Isaac s-a născut. Dumnezeu câteodată are mai mult timp decât noi. Sara a fost neliniștită și Avram a colaborat. Dar ce s-a întâmplat pe baza acestei voințe proprii? S-a născut un fiu trupesc care era sălbatic. Nu a existat nicio legătură duhovnicească între Ismail și Isaac și aceasta nu există nici până în ziua de azi. Nu este probabil la voia întâmplării ca pe acest pământ sunt exact 40 de popoare care posedă guverne islamice mohamedane. Și noi vedem că tocmai acest islam, mohamedanii, care sunt urmașii lui Ismail, ei au o ură de moarte pe poporul Israel și până în ziua de azi, care sunt urmașii lui Isaac. Când am fost în Turcia, am observat ceva, ceea ce nu doresc ca să o povestesc astăzi, este din învățătura profetică din Ezechiel. Împlinirea acestor lucruri este foarte aproape, ceea ce a spus Dumnezeu prin profeți din vechime se împlinește. Și Pavel, profetul și apostolul Testamentului celui nou, el spune aici, dar voi, dragi frați, sunteți copii ai făgăduinței ca Isaac. Acesta este un cuvânt foarte minunat. Eu cred că noi suntem copii ai făgăduinței lui Dumnezeu și ca copii noi suntem moștenitori, niște moștenitori ai Dumnezeu și comoștenitori al lui Iisus Hristos. Și dacă noi am înțeles aceasta prin credință, atunci nici înălțimea, nici adâncimea, nici vreo altă făptură nu vor putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus Domnul nostru. Și nu va fi posibil ca aleșii să-i prigonească pe alți aleși. Eu îl citesc pe fratele Branham, el a fost megafonul lui Dumnezeu, a fost gura lui Dumnezeu în timpul nostru și el a spus, nu o veți întâlni ca niște aleși să-i prigonească pe alți aleși. De ce nu? Ei sunt din aceeași sămânță. Ei au aceeași notură dumnezească. Unul are această slăbiciune, celălalt cealaltă, dar ei sunt născuți din Dumnezeu, sunt zămisliți din Dumnezeu și ei posedă credința vie în inimile lor și mărturia prin Duhul Sfânt că ei sunt copii al lui Dumnezeu. Dar dacă deja aici în cuvânt este scris, ne este arătat foarte clar că există două direcții diferite care se trag din același bărbat. Esau și Iacov și ei erau frați după trup. Dar aceasta nu este tema noastră de azi. Noi trebuie ca să înțelegem care este calea lui Dumnezeu. Calea oilor este calea mielului și mielul lui Dumnezeu a mers pe o cale disprețuită. Direct la sfârșit, direct înaintea ca să se închidă ușa, ca să se termine totul și ca să înceapă o perioadă nouă, totul a fost ca o harababură. La sfârșit s-a descoperit doar ceea ce au avut oamenii în inimile lor. Lucrul duhovnicesc și dumnezeiesc a venit abia după aceea. Căci răstignirea și înmormântarea nu a fost sfârșitul, a fost doar sfârșitul primei etape. Învierea a fost începutul unei etape noi, unei perioade noi. Și dacă noi am fost răstigniți cu Hristos, atunci eu mă întreb astăzi, dacă noi, după trup, am fi fost răstigniți, oare ar fi posibil fără dureri, fără jale, fără plângere? Noi cu toții vom avea multe dureri, tu și eu. Și noi acum ajungem la punctul, dacă noi, din punct de vedere duhovnicești, am fost răstigniți, sau trebuie ca să fim răstigniți împreună cu Hristos, credeți că merge așa, vine, își agață pălăria și spune, aici sunt? Nu, nu, așa nu merge. Va fi cu o luptă interioară, cu un necaz interior, cu o durere interioară, prin încercări, ca noi să spunem, o, Doamne, permite ca acest potir să treacă pe lângă mine, eu nu o suport. Noi putem ca să vorbim despre Ghețimane, dar nu acesta este scopul, noi trebuie ca să o trăim. Putem ca să vorbim despre Golgota, dar noi trebuie ca să o trăim. Dacă n-am trăit-o, n-are nicio valoare pentru noi. Domnul nostru a mers calea aceasta și eu m-am întrebat deseori, de ce chiar eu, acest cel mai mizerabil printre toți, eu acum deja am observat-o, chiar dacă nu este totul încheiat, dar unele lucruri mă mai așteaptă și pe mine. Dar eu deja acum am observat ce roadă pașnică ale dreptății este în inima acelora care trec prin acest timp, care sunt verificați, încercați până la limită. Astfel încât în fiecare moment poți ca să spui, acum nu mai merge, acum nu mai merge, acum s-a terminat totul. Iar după aceea Domnul ne dă mâna Lui și spune, se continuă, merge mai departe. Și Domnul cu acest prim rod va merge aceeași cale pe care El ca prim rod a mers-o. Și prin ascultare de plină, așa cum este scris în Evrei, să-L desăvârșească prin suferințe. Să vă citesc, este scris în Evrei că chiar Iisus, ca Fiul lui Dumnezeu, a fost ascultător și astfel a ajuns la desăvârșire. Evrei 5, începând cu versetul 7, în zilele trupului său pământesc. El a adus rugăciuni și cereri cu strigăte puternice și cu lacrimi înaintea celui care putea să-l salveze de la moarte și a găsit ascultare din frica lui. Și deși era fiu, a învățat ascultarea din cele ce a suferit. Și după ce a ajuns astfel la desăvârșire, a devenit autorul unei mântuiri veșnice pentru toți cei care ascultă de El, fiind numit de Dumnezeu Mare Preot după rânduiala lui Melchizedec. Iisus, Domnul nostru, care n-a avut nicio vină și niciun păcat, care a fost născut feciorelnic și zămislit prin Duhul, a venit în acest înveliș de carne. El a strigat puternic. Iar când strigă un om? Când strigă un om? Când ajunge într-o situație înspăimântătoare. Eu nu știu dacă cineva a fost deja în necas să strige. Eu știu ce înseamnă așa ceva. Eu am fost în câteva situații. Odată am fost în avion, dar nu vă povestesc lucrul acesta. Domnul nostru, cu un strigăt puternic și cu lacrimi, a adus totul înaintea celui care l-a ascultat și în această a învățat ascultare din cele ce a suferit. Dacă totul este bine, atunci este ușor ca să fii ascultător. Dar când ești încercat, atunci este verificată ascultarea noastră. Și atunci totul se descoperă din inimile noastre. Și astfel a devenit autorul unei mântuiri veșnice pentru toți cei care ascultă de el și a găsit astfel desăvârșirea lui. Adunarea va fi desăvârșită în același mod precum a fost desăvârșit și mirele și nu altfel. El, capul și noi mădularele, el, lumină și noi strălucirea. Cu privire la poziția noastră de fiu, există în Evrei 12 un cuvânt minunat pe care doresc ca să-l citesc. Evrei 12, începând cu versetul 4. Căci până acum voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat îndemnul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiul meu, nu disprețui disciplinarea Domnului și nu te descuraja când ești mustrat de el, căci Domnul disciplinează pe cine iubește și biciuiește pe orice fiu pe care îl primește ca proprietatea lui sau ca fiind al său. Eu doresc ca să intru un pic la acest lucru. Nu este scris disciplinează pe orice fiu zămislit de el, ci este scris disciplinează pe orice fiu pe care îl primește ca proprietatea lui. Fiecare fiu care a reușit la examen, care încercarea și care a intrat în posesia moștenirii lui, noi cu toți așteptăm cu dorință arzătoare descoperirea fiilor lui Dumnezeu, dar așezarea în filiația nu are loc la naștere, dar așezarea în filiația hotărâtă de Dumnezeu în locul nostru, în sarcina ca să primim moștenirea, aceasta nu are loc atunci când suntem născuți, când suntem bebeluși, abia atunci când suntem maturi și atunci când testamentul este dat. Atunci primim noi așezarea în filiație. Și este scris mai departe, căci Domnul disciplinează pe cine iubește și biciuiește pe orice fiu pe care îl primește. De prima dată trebuie ca să fie fiul prezent. Și aceasta este pentru noi într-un fel ciudat. Cine l-ar pedepsi pe propriul său fiu într-un mod așa de puternic? Eu vă spun cinstit dacă eu din când în când trebuiam ca să dau și fiilor mei câte ceva, dar astăzi mie îmi pare rău că n-am fost mai sever. Puteți ca să mă credeți că nu există nimica mai rău în această viață decât să-ți faci auto-învinovățire. Dacă învinovățești pe alții, este mai ușor. Dar dacă te judeci pe tine însuți și trebuie ca să te învinovățești pe tine despre cutare și cutare punct, aceasta este o situație foarte complicată. Dacă Domnul nu ar fi avut intenții bune cu noi, ne-ar fi lăsat ca să alergăm unde vrem noi. Dar deodată, la sfârșit, n-am fi ajuns la moștenirea noastră. Ce dorește ca să ne spună cuvântul din Evrei? Fii și fiice al lui Dumnezeu sunt corectați și disciplinați ca să se supună disciplinei lui Dumnezeu, chiar dacă este necesar de una sau alta, așa cum o spunea sau practica tatălui meu. El a făcut totul corect, el a luat cureaua sau biciul sau altceva și avea la îndemână. Eu nu cunosc pe niciun om pe acest pământ în afară de fratele Brenem pe care să-l fi iubit și respectat ca pe propriul meu tată. cuvântul tatălui meu era direct lângă Dumnezeu. Ce spunea el era pentru mine o poruncă, indiferent dacă îmi convenea sau nu și indiferent cât am strâmbat gura. În momentul respectiv simțeam durerea, dar după aceea eu am știut totul a fost corect și drept. Vă spun, eu am fost disciplinat puternic, dar m-a ajutat. Eu, în vârsta de 12, 13, 14 și 15 ani, am spălat picioarele tatălui meu. Când venea el seara de pe câmp, obosit acasă, atunci eu, ca fiul lui, știam care este datoria mea. El a transpirat toată ziua și eu m-am dus la tatăl meu care s-a așezat obosit și i-am spălat picioarele. Am făcut-o din inimă. Dar câteodată am mai primit câte una din partea lui și eu 3 zile nu știam cum să șed. Dar totuși el era un tată dumnezeiesc pentru mine. El m-a educat, nu m-a răsfățat sau m-a demolat. Eu vă spun acum, eu pe fiii mei nu i-am educat, ci i-am deformat. Și secerișul este foarte diferit. Acestea sunt niște cuvinte foarte serioase. Eu dau acest exemplu pământești astfel ca sensul și scopul dumnezeiesc să devină clar pentru noi. Acestea sunt temele cu care ne ocupăm azi după amiază. Dacă Domnul spune unde este un fiu care a rămas fără disciplinare și să fie așezat în filiație, așa ceva nu există. Un fiu trebuie să respecte regulamentele, să rămână loial liniei, să treacă examenele, după aceea poate fi pus în filiație atunci când tatăl are în el o încredere deplină. Tatăl să nu se gândească dacă pun totul în mâinile lui, atunci dispare totul. Așa nu merge. Nu merge. Dumnezeul nostru, Tatăl nostru Ceresc, dorește acum să ne disciplineze. Aceasta acum ne doare. Dar vă spun, dacă încă n-ați fost disciplinați, vă va veni rândul. Unde ar fi un fiu care a rămas fără disciplinare? Și în alt loc este scris, pentru moment, noi suntem întristați. Da, dar după puțin timp, ne-am dat seama cât de prețioasă a fost chiar și o disciplinare pământească, cu cât mai mult sunt cele duhovnicești. Și așa cum am văzut, și cum trăim într-un timp în care copiii merg pe căile proprii și cuvântul profetic către Timotei, citim, în timpul sfârșitului copiii vor fi neascultători de părinți. Dacă facem comparație cu domeniul duhovnicesc, atunci este la fel, căci lucrul firesc este doar o reflecție ale... Eu mă apropii de sfârșit, căci timpul este foarte înaintat. Unde este locul nostru astăzi? Cine suntem noi? Suntem noi zămisliți după modul lui Ismail, într-un mod omenesc, cu toate că noi am auzit cuvântul din gura unui profet chemat, a fost doar un entuziasm omenesc, o zămislie omenească, sau suntem noi astăzi siguri că nu a fost doar un entuziasm, ci un act dumnezeiesc în viața noastră și noi, prin Harul lui Dumnezeu, am fost născuți ca copii ale făgăduinței lui Dumnezeu pentru acest timp, prin acest Har al lui Dumnezeu. Aceasta este întrebarea în după amiaza aceasta. Suntem copii după Isaac? Atunci nu suntem sălbatici și nu devenim sălbatici, ci atunci rămânem niște oameni blânzi. Atunci fiecare poate ca să vorbească cu noi fără ca să se supere cineva. Pretutindeni unde oamenii sunt necontrolați Acolo lipsește natura lui Iisus, acolo lipsesc proprietățile care sunt revărsate în viața ta și în viața mea prin Duhul Sfânt. Dumnezeu să folosească această după-amiază și predica aceasta, indiferent unde va fi ea ascultată, în toate țările, în toate cercurile, în toate căsile și adunările, noi cu toții să înțelegem că în acest timp, într-adevăr, a avut loc o lucrare omenească, niște programe omenești, idei omenești și fiecare are multe idei, dar unde și cum a avut loc lucrarea lui Dumnezeu. Unirea miresei lunea trecută au fost trei apostoli în locuința mea și eu am spus fraților, eu am cinstea ca să vă am în casa mea, dar eu trebuie ca să vă reamintesc de prima scrisoare, și anume cea către Efes, că ai pus la încercare pe cei care pretind că sunt apostoli, dar nu sunt, și i-ai găsit mincinoși. Poți ca să susții cu tare și cu tare, dar ce spune Dumnezeu? Ce a putut ca să facă Dumnezeu din tine? Nu este întrebarea ce vrei să faci tu din tine. Acest lucru va da greș. Ce a putut ca să facă Dumnezeu din tine? Ce a realizat cuvântul Lui în tine? De ce am auzit noi acest cuvânt în toți anii care au trecut? Bineînțeles, cineva poate ca să meargă într-o casă oarecare și să vorbească până când îi zăpăcește pe toți oamenii, dar vă spun un lucru, bărbații lui Dumnezeu nu s-au dus în stânga și în dreapta prin căs, ci ei au mers în public, ei s-au dus în templu, ei s-au dus în sinagogă, ei s-au dus în hala lui Solomon, ei s-au dus acolo unde era poporul și ei nu au șuierat un pic în spatele cuiva sau au șoptit acolo ceva, ci ei i-au vestit cuvântul prin integritate și adevăr, cuvântul lui Dumnezeu. Dar noi trăim într-un timp când și acest verset se împlinește, că ei merg din casă în casă și ruinează toate căsele, dar cine poate repara această pagubă? Vă spun, cei născuți din nou prin Duhul Sfânt și iluminați își vor da seama când un om vorbește doar despre Dumnezeu și totuși se prezintă pe sine, sau dacă cu adevărat îl are pe Iisus Hristos și lucrarea lui Dumnezeu în fața ochilor. Poate unii nu mai știu încotro, dar vă spun, Domnul își va desăvârși lucrarea Lui pe care El a început-o, indiferent care este slăbiciunea mea sau a ta, așa cum a fost cu Avram. Și chiar dacă o spunem, în ciuda slăbiciunii omenești, a sosit timpul și ceasul. Și Domnul a venit la Avram și i-a spus, peste un an vei avea fiul tău făgăduit. Și Avram a râs. El a râs de bucurie și s-a gândit, eu un bărbat bătrân, ce să mai fac eu? Și ce a fost? A fost ceasul lui Dumnezeu și pe baza autorității cuvântului Dumnezeu, eu permit ca să spun că Dumnezeu în timpul sfârșitului, cu sămânța lui Avram, va proceda la fel cum a făcut-o și atunci cu Avram. Din pricina lui Ismail, făgurința lui nu a fost nevalabilă. Când s-a împlinit timpul, el s-a arătat lui Avram și a spus, auzi, Avrame, peste un an s-a împlinit. El a râs. Dumnezeu ne va dărui și nouă o posibilitate ca să râdem. Chiar dacă plângem acum, dar noi cunoaștem proverbul, cine râde la sfârșit, râde cel mai bine. Și eu vă spun, noi cu strigăte de bucurie vom intra în slava Dumnezeului nostru. Noi ținem sus lucrarea aceasta de răscumpărare care a avut loc pentru tine și pentru mine. Sângele scump ale Mielului a fost vărsat ca să răscumpere o mulțime mare care este spălată în sângele Mielului. Și ea va fi fără pete și fără zbârcituri. Noi vom fi cei întâi născuți și vom fi transformați în arătarea lui Iisus Hristos. Haidem ca să mai avem un pic de răbdare. Noi putem ca să-i vedem acum pe fiii lui Ismail și să spunem, oare s-a meritat totul? Noi, după prima repriză, nu facem halt, nu ne oprim. Sfânta Scriptură spune, cine rabdă până la sfârșit, acela va fi încoronat. Dar cine se oprește la jumătatea drumului și spune, aceasta eu nu înțeleg, Sara și Avram, ce-au făcut ei? Da, da, Sara și Avram. Dar au fost două legăminte, unul cel după lege și celălalt după har, unul trupesc și celălalt duhovnicesc și dumnezeiesc. Unde este locul tău? Unde este locul meu? Ce a putut ca să facă Dumnezeu în tine și ce a putut ce să facă în mine? Dumnezeu să ne dăruiască astăzi siguranța ca să ne dăm seama că ceea ce vedem noi că apare acum nu sunt copiii făgăduinței după Isaac, un pic nebuni aici, un pic sălbatici dincolo, dar Dumnezeu își va împlini la timpul lui cuvântul său în aceia care au răbdat până va sosi ceasul lui Dumnezeu. Aveți nevoie de răbdare ca să intrați în posesia făgăduinței. Sara a fost nerăbdătoare și Avram a participat și deodată necazul era acolo, dar Dumnezeu este credincios. El nu se oprește acolo unde ai eșuat tu sau eu, ci El vedează asupra cuvântului său ca să-l împlinească la timpul lui într-un mod minunat. El să-l împlinească, dragii mei, noi îl iubim pe El, îl iubim cuvântul lui descoperit. Noi știm că nu un om ne-a vorbit, ci Dumnezeu a vorbit prin Duhul Sfânt, prin gura profetului și robului său acum în acest timp. Și nimeni nu trebuie ca să o interpreteze sau să o explice cumva, ci să o creadă și să o primească și să așteptăm în răbdare până când Dumnezeu face ceea ce a hotărât El ca să facă. Câți dintre voi cred că Dumnezeu nu va întârzia, ci la timpul potrivit El va împlini făgăduința în sămânța și cu sămânța lui Avram. Și fiul de parte bărbătească se va naște și el va fi după asemănarea lui Iisus Hristos și Domnul îi va lua pe ai lui în slavă și noi vom fi la el tot timpul. El să ne binecuvinteze pe noi toți din harul lui cel mare. În numele lui Iisus. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și să ne rugăm. Cântăm de prima dată corusul cunoscut așa cum sunt, așa trebuie ca să fie.
So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein, dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Tată Ceresc, așa cum am cântat-o, așa o și facem acum. Noi venim la tine. unde am putea noi ca să mergem? O, Doamne, doar Tu ai cuvinte de viață veșnică. O, Mântuitorule, Tu să faci orice disciplinare necesară, astfel ca eu să fiu așezat ca fiu. Tu să faci această disciplinare cu toți fiii și toate fiicele Tale, toți aceia care sunt fii și fiicele Tale. O, Doamne, la momentul actual, noi doar suntem întristați, indiferent unde ne uităm noi. Noi simțim durerile în noi și cu noi și cu toți ceilalți. O, Doamne, când și noi suntem mădularele aceluiași trup puși împreună prin Duhul Sfânt, născuți din Cuvântul și Duhul. O, Doamne, noi simțim unul pentru celălalt, dar Tu simți și mai mult cu noi, cu toții, și chiar în disciplinarea Ta este descoperită dragostea Ta față de noi. Tu nu dorești ca să ne demodelezi, ci să ne educi. Și pentru aceasta noi îți mulțumim. Credinciosul maestru, noi îți spunem, permite, deseori îți spunem ca să treacă acest potir amar pe lângă noi, dar dacă este necesar ca omul meu veci să fie dat în moarte, ca eu să fiu răstignit împreună cu Tine, o, Doamne, atunci nu mă cruța. Și eu Te rog pentru toți frații și toate surorile mele și pe ei, pe noi, pe toții să nu ne cruțești, ci Tu să ne disciplinezi în dragostea și severitatea Ta. Și permite ca să crească roade pașnice ale dreptății. Acum noi Ți aducem pe toți aceia care și-au ridicat mâinile lor. O, Dumnezeule în cer, Tu știi care sunt dorințele lor, Tu știi de ce au ei nevoie, care este necazul lor. Tu ești totul în toți, o, Doamne, Tu cunoști pe fiecare în parte, Tu știi unde locuiește fiecare și de ce are nevoie. O, Doamne, Tu să nu fii vorbit doar cu noi, ci lucrează în noi. O credință vie prin cuvântul Tău vestit și auzit în prezența Ta, astfel încât ceea ce rugăm noi să se descopere. Eu îți mulțumesc, Doamne, și acolo unde eu n-am fost în stare să exprim totul cum mi-a fost arătat și pus de către Tine în inima mea, eu Te rog în smerenia mea, Tu însuși, prin Duhul Tău cel Sfânt, să lucrezi mai departe în fiecare inimă, să vorbești în continuare, până când noi cu toții să ajungem la unitatea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu și la unitatea aceasta în credință pe care doar Tu poți ca să o faci și o vei face. Îți mulțumesc împreună cu toți frații și toate surorile mele pentru Golgota, pentru sângele vărsat, pentru răscumpărarea, pentru iertarea. Noi vom fi mai alb decât zăpada. Aleluia, aleluia, cinste și onoare numelui Tău. Tu ai spus, dar dacă ar fi păcatele voastre roșii ca sângele să devină albe ca zăpada, pe Golgota s-a isprăvit, s-a făcut atunci când Tu ai zis s-a isprăvit. Mulțumir Ție! Noi o credem așa și așa o și primim. Tu să lucrezi în continuare, Tu să atingi pe toți bolnavii. Tu ești Domnul și medicul nostru. Acolo unde oamenii au eșuat, tu nu poți eșua, căci tu ești Dumnezeu. Și acolo unde sunt niște duhuri rele, acolo noi suntem neajutorați. Acolo noi nici măcar nu putem ca să mergem la un medic pământesc. Tu să dăruiești și să intervii cu împuternicirea ta dumnezeiască, tu să eliberezi, o Mântuitorile, tu să-ți creezi un popor cu inimi curate, care este sfințit ție, tu să o faci prin puterea sângelui tău și prin cuvântul tău și prin Duhul tău. O, Doamne, tu știi că și eu câteodată am nevoie de un pic de încurajare și eu deseori sunt de părerea că nu se mai poate, dar eu știu, tu ai o cale și pentru mine, tu ai o cale pentru fiecare în parte și această cale noi o putem merge împreună cu tine și trebuie ca să o mergem, ca să ajungem la țintă. Fie ca să fie calea ta în viața mea, în viețile noastre, este rugămintea noastră comună. Tu să-ți desăvârșești lucrarea ta și ajută-ne ca noi să fim copii ale făgădinței după felul lui Isaac. Noi să fim niște moștenitori al lui Dumnezeu și comoștenitori al lui Iisus Hristos. Noi să intrăm în posesia moștenirii. Rugăciune și cinste să-ți fie adusă ție în numele lui Iisus. Amin.